Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 5-nji noýabry hepdeniň tişenbe güni. Şuň programamyzda Türkmenistan mukmanlary jynsy keserler barlygyndan geçirýär. Raýatlary LGBT şugulçylygyna çağıryar. Marda galtaklaryň kreýin narhlary 50% ýokurlandy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýran 1979-njy ýylda studentleriň Amerikanyň Tehrandaky ilçihanasyny basyp almagynyň 40-njy ýyl dönümini we ondan soňky dowam eden 444 günlük zamun krizisini ýatlaýar. Döwlet mediýasynyň maglumatyna görä, 4-nji noýabrda ýurdun 1000 töweregi şäherinde hökümet tarapyndan gurnulan ýuristleri çyrylypdyr. Döwlet telewizionyasy Amerikanyň Tehrandaky Ozolky ilçihanasynyň töweregine ýygnanan määrikäni hem görkezdi. Fars gullugy çäre gelenleriň Amerika we Israila garşy şygarlary gygyrandyklaryny hem habar berdi. Bularyň ählisi Amerika bilen Iranyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitileşen döwrüne gabat geldi. Maýda prezident Donald Trump Amerikany 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasyndan çykaryp we Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdipdi. 1979-njy ýylyň 4-nji noýabrynda studentler Amerikanyň Tehrandaky ilçihanasyna kürsäp giripdiler. Olar Washingtonyň Iranyň agdarylan şahsy Muhammed Reza Pehlevanyny bermekden ýüz öwrenenden soňra 52 Amerikalyny 444 günläp zamunlukda takladylar. Sondan bäri iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyklary ýok. Irakda protestçiler şaýlaryň mukaddes Karbala şäherindäki Eýranyň konsulhanasyna hüjüm etdiler. Protestçiler ýurtdaky işsizligi we paraxorlugy, şeýlede Eýranyň Irak içerki işlerine gatnaşmagyna garşy näýileligini bildirýärler. The Associated Press agentliginiň şaýatlary talgylanyp berýän maglumatyna görä, protestçiler Eýranyň baýdygyny düşürip, onuň ornuna Irak baýdygyny galdyrypdyrlar. Internette peýda bolan videolarda protestçilaryň Molotov kokteýline miňzeýän çüýşüleri konsulhananyň diwarlaryna zyňýandygyny signasy bolýar. Eýran resmiýlerinden bada-bat reaksiýa bolmady. Demonstrantlar nefti baý ýurtdaky ýukary işsizligi, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň pisligine we giň aýran korrupsiýaga garşy protest geçirýärler. Bagdatda we aglaby şaýlaryň ýaşaýan ýurdun günorta sewitlerinde geçirilen protestlerde azyndan 250 töwerege adam öldürildi. 2017-nji ýylyň güýzünden bäri Ukrainada bosgunlykda ýaşaýan rus dissident jurnalisti bu ýurdu terk etdi. Bir wagt Arkadi Babchenko Amerikada öndürilen Abrams tanky bilen Russiýa dolanjakdygyny söz beripdi. Geçen dinç günleri özünün Facebook hasabında yerleştiren yazısında ol Ukrayna'nın näm sebäpden terk edýändigi barada anyk hiç zat aýtmady. Ol aprelde Vladimir Zelenskiýin prezident saýlanmagyndan soňra özünün howpsuzlygy boýunça aladalaryň güýçlenendigini belledi. 42 ýaşly Babchenko Ukrayna'nın ozalky prezidenti Viktor Yanukovychyň ýarany Andrey Partnov bilen yerlerini çalışandygyny aýtdy. Partnov şu ýylky prezidentlik saýlawlaryndan soň Russiýada bosgunlugundan iýdine Ukraina dolanypdy. Yanukovych we onuň administrasiýasynyň beýleki ýokary derejeli wekilleri 2014-nji ýyldaky demokratik gymmatlyklary ündän maýdan hereketinden soňra Russiýa aşypdylar. Partnov geldi, Babchenko gitti diýip jurnalist belledi. Ol häzir özüniň anyk näredediginiň aýdyňlaşdyrmady. Russiýada 4-nji noýabrda milli bütünlik güni belenilýär. Munyň dürli etniki we dini toporlaryň arasyndaky çydymlylygy ündeýändigi aýdylýar. Öňler bugün münasibetli milletçi we monarhist toporlary demonstrasiýalary geçiripdiler. Russiýanyň jemgyýetçilik pikir boýunça Derinow merkeziniň geçiren pikir sorulşynyň netijelerine görä, russiýalylaryň 37% ýurtda adamlaryň arasynda bütünlik bardygyny ynanýar, 54% bolsa ynanmaýar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 1612-nji ýylda russlaryň polsaly güýçlerden üstün çykmagyny dabarlandyrmak üçin 2006-njy ýylda milli bütünlik gününü girdipdi. Ol Sovetler döwri 7-nji noýabrda bellenilen Bolşevik revolýusiýasy gününiň ornuny tutdy. Putin bütünlik gününiň wagty bilen watançylyk duýgularyny ornaşdyrmagy, şeýlede Kremliň täsirini güýçlendirmegi maksat edinýär. Emma soňky ýyllar bugün Russiýada hökümeti garşy protestler hem geçirilýär.